Zika virusiga qarshi vaksina yo'q. Demak, epidemiyani to'xtatish uchun virusni tashiydigan chivinlarga qarshi kurashish kerak. Lotin Amerikasi mamlakatlarida chivinlarga qarshi insektisid, kimyoviy modda qo'llanilmoqda. Ammo
outdoor spraying has limited effectiveness in that these mosquitoes breed in a wide variety of container types that typically aren't going to be exposed.
Tashqarida dori purkagan bilan hamma chivinni o'ldirishning imkoni yo'q. Chunki chivinlar turli joylarda, dori yetib bormaydigan teshiklarda ham tuxum qo'yadi, deya tushuntiradi Georgetown universitetidan Peter Armbruster. Zika virusini tashiydigan chivin tuxum qo'yishi uchun suv kerak. Eski avtomobil shinasi bo'ladimi, siniq idish yoki shisha qopqog'imi, ichida 1-2 tomchi suv bo'lsa bas, shuning o'zi kifoya.
Insecticides can also be used to target the larval stages where the mosquitoes are living in their aquatic habitats.
Kimyoviy modda tuxum yoki undan chiqqan va suvda yashaydigan lichingaga qarshi ham ishlatilishi mumkin, deydi olim Armbruster. Mutaxassislar chivinlarni genetik jihatdan o'zgartirish niyatida. Shunda bir-biridan virus yuqtirish zanjirini uzish mumkin, deydi Aleksandr Frans, Missouri universiteti olimi. Yana bir uslubga ko'ra, bakteriya yordamida erkak chivinlar bepusht qilinadi. Britaniyaning Oxite kompaniyasi chivinlarni o'zgartirishga muvaffaq bo'ldi. Bundan buyon yangi tug'ilgan chivin reproduktiv bosqichga yetmay turib nobud bo'ladi. Kayman orollari va Braziliyada o'tkazilgan sinovlar lichingalarning 90% nobud bo'lganini ko'rsatgan. Demak, chivinlar sonini kamaytirib, xavfning oldi olinganidan keyin olimlar masalani yana o'rganib chiqadi. Chivinlarni o'zgartirishda davom etish kerakmi yoki insektisidlardan foydalanish kifoyami?
The most effective approach to suppressing the populations is going to be to take an integrated strategy that combines things like
eng samarali yo'l, dedi Peter Armbruster. Bir vaqtning o'zida bir necha uslubdan foydalanish. Masalan, chivinlar genetikasini o'zgartirib, ayni vaqtda insektisidlar yordamida o'ldirish va ular ko'payadigan joylarni yo'q qilish. Tadqiqotlar davom etmoqda. Navbahor Imamova, Washington.